спалювати вёскі для захавання червоної вёскі.
Апошні ахмені сялянскага супраціву былі здушаныя ў 1935 годзе. На той час цалкам была вынішчаная свядомая частка сялянства, зазначае спадар Пушкін. На прэзентацыю прыйшлі больш за 4 дзясяткі чалавек, пераважна маладзёнаў, што яны ведаюць пра апісаны ў кнізе час.
20-30 гады, вельмі цікавая для мяне тэма. Я не шмат ведаю, напэўна, можа, самая там багатая на падзеі часы, самая важная.
Тыя падзеі не слаба, скажам так, асветлены вам у многіх крыніцах. Добра, што існуюць такія вось працы і вучоныя, якія займаюцца гэтай праблемай.
На прэзентацыі прыйшоў эканаміст Пётр Мігуцкий. Ён кажа, што кніга Пушкіна разбурае стэрэатыпы.
Не так уж был толерантен беларус ці годы. То есть белорусскому обществу, белорусского народа было достаточно сил сказать «нет» советской власти и тем методам, которыми она насаждалась, и тем конкретным людям, которые насаждали.
Важность книги отзначает ее рецензент, историк Александр Агеев.
Эта книжка, безумовно, не для широкого кола читачев, и одночасово эта книжка для всех. Вот это интересное ее сполучение. Збройную частку, супротиву на советской владе, она, безумовно, эта ниша еще не заполнена. Этих книжек еще мало.
Так меркує историк Александр Агеев.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы у весь травень.
А так само у все лето.
У наступной године нашего эфиру специальная передача, присвеченная 2006 году у адлюстраванні радио. Ну а зараз про ближайший отрезок часу. Выбранные звонки минулого тыдня вам представить Галина Абакунчик.
Александр Лукашенко з працоўнай паездкай пабываў на Магілёўшчыне. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача.
Ну і шановніші, сярод найшановніших, шановны спадар Лукашенко наведвае малую радзіму вёску Александрія і пасёлак Копы. Адкрыццё гасцініцы, як я разумею, іншыя падзеі. Ну, як вы ведаеце, тут супрацоўнікам камітэта дзяржбяспекі аж цёмна. Ну, асабіста пра сябе скажу, што часы тры сядзеў участковы. Ну, і я на агарод, ён на агарод. Я з агарода ў хату, ён за мною хату. Карацей кажучы, паліцэйскае государства сапраўднае. Мала таго, што назіраеце над рабом, так ішо і ўсю пожню папавытаптаў.
Прымальнік звукавыску Мікалай Утуховіч працягвае галадоўку пратэсту. Ад 8 лютага ён і ягоныя паплечнікі Юры Лявонаў і Владзімір Асіпенка знаходзяцца ў турме паводле падазрэння ў падпале дома міліцыянта. Выказванні на гэтую тэму.
Необходимо всем оппозиционным политикам, правозащитникам и другим срочно спасать жизнь незаконно задержанных предпринимателей, которые вынуждены продолжать политическую, затянувшуюся очень опасную для них голодовку. Большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Зиновьев, я думаю, что жертвы режима и останутся жертвами, если после диктатуры они не объединятся. Поэтому нужен комитет по госполитрепрессиям.
Наступное выказывание на адрес кіраўніка краіны и дзейнасці ўлады ў Беларусі.
Президент своими многочасовыми речами спрабуе переканаць грамадства, что обвалу курса рубля более не будет. Але жыццё сцвярджае адваротнае. Улада ўжывае такі жульніцкі прыём. Курс рубля быццам бы стабільны, але б'е спажыўца другим концом палки ценами.
Сокращаются амбулатории, сокращаются больницы, закрываются. Чому они не сокращают милицию? Чого они лезут еще до простых людей? Простые люди и так нищенствуют, бедствуют. Полуголодные уже ходят, у магазинов ничего невозможно купить. Чому чиновников не сокращают? Чому все сидят, а только до бедных людей лезут?
Не чекай, мать, у президента подмоги не проси, зато и много ледовых дворцов стане на Беларуси. А коли будет 14-й год, и стане амаль карагод.
Перамога на конкурсе «Еўрабачанне» нарвежца Александра Рыбака, які паходзіць з Беларусі, яшчэ адна тэма выказвання слухачоў.
белорусские СМИ, безумолку поведомляющие про Сашу Рыбака, жихара Норвегии. Бачу в этом повагу керавництва Норвегии, ее свободную систему, равноправие, заботу про человека.
Блискуча перемог белорус по национальности, жихар Норвегии Александр Рыбак. А наши представники Аляхнул в минулом годе и Елхимов не трапили на вату финал. Причина в том, что на Заходе творцам развивается свободно, никто им не перешкоджает. А за нашими артистами стоит сотня чиновников. И вот сумный выник.
Віншую Радіо Свабода з юбілеєм. Щиро зичу далейших поспіхаў у справе праўдзівага інфармавання беларусаў і тым самым спрыянню дэмакратызацыі грамадства. Здароўя вам і поспіхаў. Вялікая падзяка за глыток свабоды, што кожны дзень вы нам даяце. Жыве Беларусь. Такі смс-допіс мы атрымалі ад нашага слухача Юрыя Кутузава са Смаргоні з нагоды 55-годдзя Радіо Свабода. У працяг тэмы тэлефанаванне.
Хай хвалі Радіо Свабода несуть правду. Як яны гэтыя хвалі рабілі гэтую справу ў 75 год. Дякую Радіо Свабода, гаварыў Гарі.
Шановная свабода, віншую вас з юбілеем. Беларуская свабода, неабходная народу, бо яна нібы крыніца, жыватворныя вадзіцы, а галоўнае заўсёды нам дае глыток свабоды. Роднай нашай спеўнай мовы кожны дзень мы чуем словы. Наша радыё ліберці не дае душою умерці. Яўгенія Казлова з Воршы.
Поздравляю с 55-летием. Хотя про московский режим Лукашенко не стало роднее, но в такой белорусской независимости есть и заслуга свободы. И хорошо, что Беларусь не забыли и в Праге, и в Вашингтоне.
Слышав позывные и белорусскую речь «Радио Свобода» на протяжении 9 лет, я слушаю ее. С днем рождения, дорогая Свобода! Всем ее организаторам, спонсорам, журналистам, дикторам, операторам, кто наводит чистоту и так далее. Огромное вам спасибо за вашу работу. Могилев Галина.
У яких краинах принимается Радио Свобода, белорусская служба?
На питание отказывает директор белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук.
Шановные слухачи, Радио Свобода можно слухать у любой краине света. Я уже не ведаю докладно, кольки зараз краин у свету, 260 и крыху болей. Справа в том, что мы же вещаем на коротких хвалях, и короткие хвали идут раз у весь свет. И коли на дворе сприяльное, так нас чуют и белорусы Австралии, и в Новой Зеландии, и те белорусы, которые працуют у Африцы, часам присылаюць нам свои листы, ну, а недавно мы атрымалі лист нават з Буэнос-Айреса. Ну, и, адпаведна, праз интернет так само во всім свете, где у вас есть подключение, можно и слухать, и глядеть, и самому удельничать, и писать. Мы особливо ценим ваш удел у наших программах, калі ласка. Присылайте ваши водгуки, шліце ваши зауваги, пропановы, подказки. Это ваша свобода.
Звертаюсь с просьбой до Александра Лукашука. Вельми хотелось, каб вы працягнулі выдавецкую дзейнасць беларускай радыёстанцыі «Свабода» і выдалі б асобнай кнігай эсэ Сергея Дубаўца, якія гучалі да 90-х угодак БНР, і яго сёлетняе эсэ, асветніцкае значэнне гэтых эсэ незвычайнае, і іх нельга перабольшыць. З вялікай да вас павагай сталы слухач Пятро Журавлёў з Мінску.
Отказывая Александр Лукашук.
Дякую, спадар Журавлёв. Мы сапраўды будем працягваць нашу бібліятэку свабоды, якую складаюць выбраныя перадачы, тыя праекты, якія жывуць даўжэй за адзін дзень, даўжэй, магчыма, нават за год, бо кніга жыве нашмат даўжэй. Это класічная форма. Што тычыцца Сергея Дубаўца, у этой бібліятэцы свабоды выйшла выбраная з ягонай перадачы «Вострая брама» некалькі гадоў таму. Ну і вось якраз сёлета у нашых планах ёсць і такі выпусціць кнігу Сергея Дубаўца, якую складуць ягоныя апошнія эсэ «Як жыць». Чакайце, і мы абавязкова запросім вас на прэзентацыю.
Нагадаю таксама, што атрымаць апошнюю кнігу «Радуе свабода» «Адзін дзень палітвязня» можна, даслаўшы адпаведны ліст на паштовы адрас «Радуе свабода». Паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. А телефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. І працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце.
пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму віншаваннем.
Віншую самую лепшую ў свеце Радыё Свабоду. Віншую вас сваім вершам. Свабода, свабодную птушкай, ляціш ты на хвалях нябёс. Ты праўду народу даносіш. Ты у сердце надею даешь, от правды закрыты газеты, с экранов и льется хлусня. Одиная хваля свободы, нам правду вещая яна. Живе Беларусь! Надежда, город Минск.
Віншую свабоду 55-годдзям, зычу вам плённай працы, новых слухачоў, у тым ліку і нядобразычліўцаў. Яны індыкатар таго, што свабода працуе ў правільным накірунку. Беражыце сябе. Жыве Беларусь. Слухач Радыё Свабода Ілля Копыл.
Вітаю вас, дарагія сябры, і сардэчна віншую 55-гадовым юбілеем Радыё Свабода. Вам мой новы верш. Калі прачынаюся раніцай я, са мной, як заўсёды, свабода мая. Так цяжка дайсці да свабоды, калі на шляху перашкоды.